Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Eterija laida Gaudium et Spes. Džiaugsmas ir viltis.
Laidoje diskusija iš konferencijos vertybiniai lūžiai šiandieninėje Europoje, kokį kelią pasirinks Lietuva. Įrašas iš birželio 14 dieną Seimo konstitucijos salėje vykusios konferencijos.
97 metais Kauno kunigų seminarijoje varamžinatilsi profesorius kunigas Jonas Juraitis per filosofinės antropologijos paskaitą mums žaliems klerikėliams kažkokiam kontekste užsiminė apie toleranciją. Ir sako, broliukai, taip kreipdavosi studentus, tolerancija yra meilės iškamša. Nuo to laiko aš toks atsargus pasidariau su tuo žodžiu. Ir jo nebuvo, realiai jo nebuvo, jis atėjo su Europos Sąjunga. Ir šiandien mokyklose mokytojai, kurie užsiima už klasinę veiklą, gauna tam tikrų pinigėlių, jeigu į jų programėlę yra įrašyta žodis, bus propaguojama tolerancija. Bet aš vis dėl to lieku atsargus ir aš supratau, kad pabuvęs ir Jungtinėse valstijose ir paskui čia gyvendamas, kad tolerancija yra ta vertybė, kuri labai patogi yra individualistams. Tai yra vertybė, kuri sako, tu būk toks, koks esi ten, kur esi, kol nesusikerta mano ir tavo interesai. Tu man neįdomus. Aš leidžiu tau būti už tavo tvoros, tavo daržas, tavo pupos, bet po 10 išjungt muziką. Tai yra tolerancija. Bet mes turim kitą reiškinį žmonių tarpusavio santykiams įvardyti, mes turime pagarbą. Pagarba mato kitą pirmiau. Stengiasi pažinti, jį suprasti, nereiškia, kad reikia priimti jo nuomonę, viską besąlygiškai patvirtinti. Tačiau įsiklausyti, pažinti ir tada išsakyti savo požiūrį ir nuomą. Šitoj vietoj pernam prie kito klausimo, prie ką Benediktas pastebi 16-asis, pas mus yra pakitusi kalbėjimo, susikalbėjimo ir dialogo kultūra. Šiandien dialogas nebeatlieka tos klasikinės savo funkcijos, kurią atlikdavo anksčiau. Sueina žmonės su skirtingomis nuomonėmis. Ir jų tikslas yra rasti tiesą, tą tikrąją tiesą. Aš galiu būti šalia jos arčiau, tu gali būti toliau, bet pokalbio dialogo metu mes galime prie jos vienodai anksčiau ir vėliau priartėti. Ir mes išeiname laimėtojais, abu laimėtojai, nes įsigilinom, prisilietėm prie to, kas mums visiems yra tiesa. Šiandien dialogas, popiežius pastebė, yra nuomonių apsikeitimas. Toks kitą kartą labai bergžės laiko gaišimas, kada tu įsakai savo, aš įsakau savo, aš tave toleruoju ir mes įsiskiriam ir realiai niekas nekinta nei mano požiūrėje, nei nuostatose, nei tam. Klausėte, kaip galima tokį lėtesnį tempą turėti, priimant visas tas naujoves ir visus tos pamokymus iš šalies, žinoti, ko nori. Čia yra rinkodaros dalykai. Jeigu einate pirkti batų ir nežinote kokių, tai jum įgrus 3 poras, kur parsinešit ir nežinosit, ką su jais daryti. Bet jeigu žinosit, kokių norite, praeisit 10 parduotuvių ir nerasit to, ko reikia. Bet kai rasite, būsite labai laimingi ir patenkite iš pat pirmos minutės, kada juos susidėsite. Kai nežinome mes kaip tauta, ko mes norime, ko mes siekime, kur mes einame. Mums labai galima lengvai bet ką įpiršti.
Labadiena, Julius Pank, iš Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos ir tautininkų sąjungos. Tai aš tai siūlyčiau šitoje diskusijoje truputėlį atsigręžti į vieną dalyką, kadangi mes čia sėdim konstitucijos salėje. Ir iš tikrųjų į mūsų valstybės prasmę. Kokia yra mūsų mažos, nedidelės valstybės prasmė? Kokia prasmė mūsų valstybės apskritai, kaip va šitos šalies? Čia buvo kelis kartus vartota namo metafora. Tai praktiškai mūsų šalies, man atrodo, ir konstitucijoje susišaukė tas dalykas, mūsų šalies prasmė tai yra tautos namai. Mūsų tautos namai. Ir ji yra prasminga ir reikalinga šita šalis pasaulyje tik tai tiek, kiek ji reikalinga mūsų tautai, kad būtų čia gera ir patogu gyventi. Dabar kas yra tauta, yra labai gražiai išdėstyta konstitucijos preambulėje. Kad iš istorijos mes apginėm savo gimtąją kalbą, apginėm savo tradicijas, savo papročius. Ir kodėl, pavyzdžiui, Europos Sąjungos pagrindiniam įstatyme dingo žodis krikščioniškos vertybės. Jų argumentai buvo, kad neva tai diskriminuos galima potencialią narę Turkiją, galbūt tai diskriminuos imigrantus ir taip toliau ir taip toliau. Jų argumentai buvo, kad to nediskriminuotų, tai tiesiog neminimtų krikščioniškų vertybių. Tai iš tikrųjų, o kodėl jie nori diskriminuoti mus, mūsų tradicijas, mūsų papročius. Ir prieš keletą metų čia vyko didelis europinis projektas, buvo toks lipdukas populiarus, visi skirtingi, visi lygus. Tai mūsų vienas narys organizacijos perdarė tą lipduką, visi skirtingi, tiesiog skirtingi. Nes iš tikrųjų mes esam skirtingi ir mes turim didžiuotis tai tuo, ką mes turim, ką mes išsaugojom. Ir baigiant, tiesiog vat, irgi buvo minimas tai, kad mes dabar pirmininkausime Europos Sąjungoje. Kas tas pirmininkavimas, aš irgi gal ne per labiausiai suprantu, ką galima pasiekti, bet aš suprantu, kad galima parodyti pavyzdį, o ne parodyti, kaip mes, sakykim, nusilenkiam, nusileidžiam ir čia pseudopolitologai dažnai žiniasklaidoje kalba, kad oi, mes kaip baisu tokie įstatymai Seime pateikti, kaip mes atrodysim pirmininkaudami, kaip čia dabar mes nemodernus. O iš tikrųjų gal tai kaip tik turėtų būti pavyzdys parodyti, kuo mes išskirtiniai, kad mes turim išsaugoję savo tradicijas, savo papročius, kad mes suprantam, kad šeima tai yra šeima, o ne. Ir jeigu mes kalbam apie prigimtinės teises, tai čia gal klausimas Vygantui būtų, ar yra galima kalbėti apie tautos prigimtinės teises kaip subjektą, nes jeigu apie žmogų kalbam, bet tauta, tai irgi mes pripažįstam, kad tai yra vertybė, kad tautos kuria valstybės, tai gal galima kalbėti apie tautos prigimtinės teises.
Tikrai atėjo šitą salę iš kito minėjimo ir labai susisieks galbūt mano pasakytos mintis, tai ką mes šiandien girdėjom tenai ir arkivyskupo taip pat kalboje, tai tas daug Tomkevičiaus nuskambėjo ne vienas leitmotyvas. Jis kunigas nežino, ką mes galim daryti to pirmininkavimo metu, daug ką galim padaryti, bet reikia vieną sąlygą, tai pirmiausia gerbti patiems save. Tai aš visiems norėčiau priminti tokią pasaką vaikystėje, kur mes dėstėm. Kur mes visi girdėjom apie svogūną, kuris nenorėjo išskleisti savo kvapo. Ir žinom, kur tas svogūnas atsidūrė. Jis atsidūrė išmestas į kibirą. Kaip netinkantis, kaip nebesvogūnas. Jis labai norėjo įtikti, kad niekam ašaros nespausti, kad kvapas kanos nesuerzint. Bet jo likimas bus šiukšlių dėžiai. Tai jeigu mes su tokiam nuostatom ateisim, tai iš to pirmininkavimo naudos jokios nėra. Tiesiog nei mums, nei namus kitiem. Mūsų priminėjo Europos Sąjunga savo laiku, kaip teisingai kažkas pastebėjo, dėl to, kad mes įliestume šviežio kraujo. Nes Europos Sąjunga irgi turi savo problemų. Ir ta gerbojo valstybė, kuri susikūrė po karo, krikščioniškų vertybių pagrindų ir visiems suprantamų vertybių pagrindų, užgyventas buvo didžiulis aruodas. Bet tas aruodas dabar nyksta, todėl kad neliko tų pačių vertybių. Ir čia mes susidurėm, čia vat, vertybinės krizės yra čia, kad tuo metu, kai kūrė šitą darinį, daugelis tų dalykų, ką mes rašėm čia konstitucijai, buvo savaime suprantam. Mūsų konstitucijos kūrėjai ir tuo metu po karo kūrintis tą Europos Sąjungos, niekam nekilo minties, kas yra šeima. Tai buvo savaime suprantamas dalykas. Ir niekas jų niekur nerašė specialiai to, kas visiems savaime suprantama, iš europinės tradicijos išplaukė. Bet čia atsirado tam tikra ir spraga, kurią pasinaudojo kita pusė, o po savų laikų jinai nieko naujo, skaitykite komunistų partijos visus veikalus, ir tą, ką čia dabar sako, visą jūs tarasi. Tas buvo bandymas Sovietų Rusijoje įgyvendinti. Visos tos idėjos nuo 1726 metų viskas buvo išbandyta. Bet taip išbandė, kad jau patys paskiau Stalinas viską užraukė. Nes pamatė, kad jau viskas. Nebėr kur. Gyvastis valstybės nyksta. Tai čia dabar kitokia forma. Mėginant per teisinę, atseiteisinę valstybę, išplaunant tos pačius pamatus, mes mėginame, kaip sakė, keikiamą buržuazinę šeimą sunaikinti ir panašiai, ir kitas vertybės taip pat. Tai čia tą reikia matyti. Ir aš manau tikrai pirmiausia tvarkyti savo viduje. Nemanau, kad kažkoks diplomatas, mes įdasigyvenome iki to, kad kažkoks diplomatas, kuris turėtų atspindėti valstybės poziciją, galėtų mokyti Seimą ir sakyti, kad ten kažkokias nesąmonės priima. Tai normalus save gerbintis, Lietuvą gerbintis užsienio reikalų ministras, tą pačią dieną jį turėjo atleisti. Tą pačią dieną, kaip neatliekanti, bus įstatymo numatyta diplomatinės tarnybos įstatymo. Nes ne jo pridermė auklėti, jis nėra valstybės, jis nėra tautos atstovas. Tai kai mes tas vertybės visą sudėliosim, pamatysim, kad ką mes turime padaryti. Europos Sąjunga pasiklydusi tarp daugelių vertybių. Čia galėtų vardyti, vat Vygandas tikrai galėtų čia ilgas paskaitas skaityti, kur visokie galai nesusieina. Tai yra visiškas požiūris į gyvybės, visiškas nonsensas. Kai jinai atseit kovoja už gyvybę, už prieš mirties bausmę nusikaltėliam ir pasisako už visišką mirties bausmę dar nenusikaltus. Ir taip toliau ir taip panašiai. Todėl, kad buvo pamesta pirmoji dalis, kuri vadinasi savaime suprantama ir liko tik tai, kas parašyti. Tai mums dabar reikės užrašyti tas, kas savaime suprantama. Ir Lietuva, va čia pirmininkaujant, galėtų ir padaryti. Ir pradėti rašyti tas, kas savaime. Thank you.
kunigo Gedimino Jankūno buvo tut nuskambėjo, kad jis, kad mes žmogus neturi būti centre, jis turi kažkiek nulankiai pasitraukti ir suvokti, kasgi turi būti iš tikrųjų centre. Ir mes turim pagalvoti, kas mūsų gyvenimo, mūsų gyvenimo tikslų centre, ar kažkokias Europos direktyvos abstrakčios, arba viesmenė valstybė, kurie sprendžia ir mums nežino, tai ir nesuvankia, tai ir arba... Ir to pačiu, tai vat mes turim suvokti, kas yra, turi būti mūsų gyvenimo centre. Kitas dalykas, nuskambėjo taip, kad turim kažkokią pavyzdžių turėti. Tai vat taip mes iš tikrųjų, mes Lietuvoje mes turim labai nuostabių šviesių pavyzdžių, į kurios galim lygiuotis, bet norėčiau pridurti, kad klausimas kur ir kada čia ir kas čia skirtingos kategorijos. Mes neturim žiūrėti vakaruose, rytuose, praeitį, ateitį, tie pavyzdžiai. Mes turim žiūrėti, kas tai duodama, kokie čia pavyzdžiai ir kokios vertybės. Nes išminčiai sako, kad žmogus, išmintingas žmogus, brangakmenį gali pakelti netgi iš, atsiprašau, iš išmotų krovos. Nesvarbu, kad tai yra išmotos, bet tai yra brangakmenis. Vat mes turim suvokti. Dar turim suvokti, kas yra tai brangakmenis, o tai galim, apie tai kalba visos dvasinės tradicijas, į ką tame tarpe ir krikščionybė. Kokios tai brangakmenis. Nes pastaruoju metu visa politika, visi nuomonė remiasi būtent teorijų. Teorijų, kur, bet visas teorijas, kaip mes žinom, yra laikinos. Po kurių metų, po dešimtmečio teorijas keičiasi nuomonės ir vėl viskas aukštinkuojama atsistoja. Toliau, apie toleranciją dar porą žodžių pasakyti. Mano nuomonė, tolerancija čia yra nekreipimas dėmesio, bet kam? Nes gali būti, pavyzdžiui, gali, kaip buvo paminėta, už tvoros gali darytis visiškai nepalankos dalykai, arba, pavyzdžiui, žmogus žalotis arba žaloti kitus, tai gaunasi, kad nekreipimas dėmesio, tai čia šitas atlikimas būtent nusikaltimo nevinkiant. Ta prasme, kai mes tiesiog užsimerkim akis, sakom, taip, mes tolerantiškai tegu daro, ką nori. Tai vat mes apie tai turim pagalvoti, kas yra iš tikrųjų tolerancija ir kas iš tikrųjų atsakomybė už mūsų veiklumą arba neveiklumą. Dėl pirmininkavimo, iš tikrųjų, teisingai su ponu Panka sutinku, mūsų labai, labai, labai svarbu, ką mes parodysim. Mes neturim būti tiesiog tarnai, kurie vykdo ir bando pavaidinti labai gerus tarnus, kurie atlieka viską paklusnus, nulankus. Mes turim turėti, rodyti gerą pavyzdį. Nes, kaip buvo jau minėta pačioje pradžioje, dauguma tai nereiškia teisinga nuomonė ir nėra teisybė. Mes turim rodyti tikrus dvasinius pavyzdžius, tikras vertybės. Ir tegu visą Europą pamato, kad mes ne šiaip savo kažkokie smulkmena kažkokia trečia šalis, kurie atsitiktinai tapo. O iš tikrųjų mes galim parodyti moralinius principus.
Tai Vytautai tada... Vytautas Raškauskas, aš norėjau paprašyti pranešėjo, kad kalbu trumpai apibendrinti, tai kaipgi kalbėti su tuo pasauliu subjektyvumu užkariautu, nes viena yra krikščioniška laikysena, kas jau buvo minėta, o kita galbūt ir aktyvi gynyba, ko galbūt jau ir reikia, mano manimu.
Klausykit, jeigu aš pasakysiu labai trumpai, gal nesiplėst, šiandien trys klausimai čia buvo kalbami, kodėl taip yra, ką daryti ir kokį kelią rinktis. Esu Arūnas Dudavičius, atsargos pulkininkas. Kodėl taip yra, tai dėl to, kad Lietuva labai mažai buvo laisva ir okupacijas ištrynė mūsų, pasididžiavimą savo valstybę. Žinot, kaip sako, kad protingiausi pasitraukė į vakarus, drąsiausi žuvo miškuose, darbščiausi buvo išvežti į Sibirą, o tie, kurie liko, vis tiek turėjo prisitaikyti. Ir mes visi čia esame, išskyrus jaunuosius žmonės, kurie yra apie 20 metų, paveikti tos santvarkos ir galim kaip norim kalbėti, bet mes ir dabar dar taikomės, nesakom teisybės, bijom kiekvieno vadovo ar docentro, ar lektoriaus, ar vado kažkokio, ar parlamentaro, ar taip toliau, ir taip toliau. Ką daryti? Klausimas. Tai aš manau, kad pirmiausia, čia turbūt netkreipia dėmesio į Andriukaičio pasakytas mintis apie meilės Lukšienės tautinę mokyklą. Tai aš jums galiu pasakyti tokį pavyzdį. Aš išnagrinėjau 9, 10 ir 11 metų istorijos valstybinio egzamino klausimus ir užduotis. Nei vieno klausimo per 3 metus ir užduočių nėra susietų su jau dabar atsikūrusios po 90 metų kovo 11 Lietuvos istorijos įskyrus yra tik tai apie konstituciją 92 metų. Tai jeigu taip ir toliau mokinsi mūsų jaunų žmonės arba juos nukreipsim tinkamų keliu, tai aišku, jisai nesididžiuos savo valstybę, savo praeitimi ir remsis, kaip ir šiandien dalis, kurie kalbėjo, rėmėsi tik tai kažkokia tai vakarų Europos kultūra ir taip toliau. nes ir ta pati Lietuva yra vakarų Europa. Ir čia daugiau dar galima būtų puikių pavyzdžių pateikti. Kokį kelią rinktis? Sakymas, kuris šiandien pagrindinė tokia tema, tai aš manau, kad Lietuva turi rinktis atsakingą kelią už savo valstybę pirmiausia, už tautos ir kalbos išsaugojimą su krikščioniškomis vertybėmis, bet man atrodo, kad atėjo laikas pasakyti visiems, kad ir supras, kas yra garbė, atsakomybė ar pareiga. Ir pasinaudosiu partizanų pokario kovotojų šūkiu, kuriuo mes rėmėmės atkurdami Lietuvos kariuomenę. Atiduok tėvynį, ką privalai, bet žmogus jaunas, jis galės tai padaryti tik tuo met, kada jis pažins savo Lietuvos valstybės istoriją, tas pats, kas jis bus, ar jis fizikas, ar jis matematikas, ar jis parlamentaras, ar jis kariškis, ar kažkokis tai meras, kol iš šito nežinos, čia jau yra daug tada institucijų ir šeima, ir mokykla, ir kitos visos, tolis aišku nepasiauko savo valstybei. O jeigu nepasiauko savo valstybei, tai mūsų visos kalbos ir mūsų visi darbai jie nueis veltui arba jais kažkas pasinaudos, o ne mes kurdami savo valstybę. Ačiū uždėmesi.
Po pasakyto dalyko aš gal tik tai porą trumpai reaguoti. Pirmiausiai Julius tą klausimą įdomu, ar tauta turi prigimtinės teisės. Aš nemanau, kad aš geriau ką nors pasakysiu iš Juozą Girnių, ką jis pasakys, tauta ir tautinė ištikimybė, kur manau, kad iš tikrųjų yra puikus veikalas, nepraradęs savo aktualumo, kuris, na, aiškiai ir įtikinamai sudėlioja taškus. Na, tauta yra prigimtinė bendruomenė, o žmogaus prigimtis yra visuomeninė arba bendruomeninė. Žmogus negali pilnai gyventi ar pagal savo prigimtį ar pilnai išsiskleisti kaip žmogus, jeigu jis negyvena tam tikroje bendruomenėje. Ir minėjau tą prigimtinės teisės idėją, kad yra tam tikri pamatiniai gėriai, kurių kombinacija yra reikalinga, kad galėtum gyventi pilnavertį gyvenimą, tai tauta ir užtikrina, kad tu vat, galėtum turėti tų gėrių kombinaciją, kuri vat, tau yra labiausiai priimtina. Ir šia prasme, nu, net nežinau, tautos, kaip pasakyti, nu, gali ir taip sakyti, o gali sakyti, kad tiesiog, na, žmogus turi prigimtinę teisę į tautą, gal taip, ne tauta, reiškia, turi prigimtinės teisės, bet kiekvienas iš mūsų turim prigimtinę teisę į savo tautą ir turim teisę, kad ta tauta, na, būtų apsaugota nuo bet kokio išardimo ar taip toliau, ar valstybė yra geriausias būdas, kaip tą padaryti. Dabar trumpai, nu, negindamas teorijai, bet kadangi čia buvo pora tokių pastabų, kad, nu, va, čia kalbam apie teorijas, ir kurios eina ir praeina, tai prigimtinės teisės teorija jau maždaug 2500 metų ir jin kartais nuslopsta ir vėl atsigauna, tai negali visai taip sakyti, kad tos teorijos. Kita vertus, kas yra teorija? Teorija tai yra graikiškas žodis, kuris reiškia gilesnį pažinimą arba gilesnį įžvalgą. Bet ką mes norim giliau suprasti, mes neišvengiamai pradedam teoretizuoti, nors galbūt patys to savo ir neįvardinam. Tai jeigu galim sakyti, kad nu, nebūtina vadovautis teorijom, tai reiškia, tada nebūtina mum turėti jokių gilesnių įžvalgų, maždaug taip reikštų. Tai tiek.
Jau senas mano pavyzdėlis, aš dažnai kartuoju, televizijoje vyksta rinkiminiai debatai, sėdė konservatorių, neatsiprašau, krikščionių partija, tokia Vagnoriaus yra, jų buvo pirmasis toks pasirodymas viešumoje ir štai iš žiūrovų kažkas užduoda klausimą krikščionių partijos atstovai, ar jūs galėtumėte išvardinti 10 Dievo įsakymų. Ir atstovė atsakė, aš išvardyti jų negaliu, bet aš pagal juos gyvenu. Man kartais susidaro irgi įspūdis, kada mes operuojame žodžiais krikščioniškos vertybės, tai ir lieka tik žodžiai. Tai yra kažkoks tai vėl konstruktas, kuris maloniai skamba tam tikrai grupiai žmonių, jų ausiai, bet sustabdyti ir paprašyti paaiškinti, ką jos konkrečiai reiškia ir kaip jos atrodo, nelabai gebėtume. Mat krikščioniškosios vertybės yra perduodamos ne teoriniu būdu, jos perduodamos asmeniniu būdu, tai yra asmenų bendrystė. Neįmanoma bus įgyvendyti jokio krikščioniško tikėjimo ir jokių krikščioniškų vertybių, nesant draugystėje su Jėzumi Kristumi, su žmogumi tapusiu Dievo sūnumi. Jeigu mes nepažįstam tuo asmens, neturim santykio su juo, neturim ryšio kasdienio, esam tik apie jį girdėję, kaip egzaltuotą žmogų ar ką nors kitą, argumentas mūsų ilgai nesilaikys. Mes neturėsim tos jėgos, kurią teikia draugystė ir ryšys su juo. Čia Benedikto atsakymas, čia mano atsakymas. Ir šiuose tikėjimo metuose bažnyčia mus kviečia, tavo veido aš ieškau Viešpatie. Susitikti šitą asmenį istorijoje, toje, kurioje mes gyvename. Išgirsti, pažinti jo veidą, pažinti jo balsą, kad galima būtų tuo balsu ir tą draugystę ir tą meilę gyventi. Man atrodo, kad būtent tai ir bus atsakas į visas mūsų klausimus, į visas problemas. Ir popiežius Benediktas parodė savo pontifikato metu, kad tikėjimas turi racionalią pusę, kad jis yra ne tik pamaldumas, ne tik rožančius, ne tik tai maldaknygės, ne tik giesmės, kad tai yra ir proto argumentai, kuriuos mes tikintieji turime išmanyti ir žinoti. Vat kaip ir Vygantas gražiai pasinaudojo švento Tomo Akviniečio argumentacija namo įvaizdžiu, yra ta argumentacija, kuri mums yra ne visiškai pažinimi. Mes turime daugiau dėmesio skirti tom studijom. O popiežius Pranciškus parodo, kad kai turi proto argumentus, dar reikia ir meilės argumentų. Jeigu galima, tai kada jau nieko kito nebelieka, kalbėk žodžiais, o iki tol kalbėk darbais. Bet vėlgi darbai ir motyvai tam ir entuziazmas vėlgi kyla iš santykių su Jėzumi Kristu.
Aš tikrųjų, iš mūsų diskusijos akivaizdu, kad reikia pradėti kalbėti ir ieškoti būdų, kaip atsikovoti tam tikras sąvokas. Na, štai, mes kartais patys nesąmoningai pradedam vartoti terminą tradicinė šeima. Lyg turėdami, na, lyg kad kažkas primetė mums sakydami, kad yra kažkokia modernesnė šeima. Yra šeima arba jos nėra. Lygiai taip pat su Europa. Kalbam apie Europą ir vat, iš tikrųjų klausom tų mūsų diplomatų, tai apgailėtina, kurie sako, na, iš principo jų logika yra labai paprasta. Ko Lietuvoje bus daugiau ten vienalyčių santokų arba lytinių tapatybių pokyčių, to mes daugiau Europos turėsim, ar ne? Juk akivaizdu, kad Europa tai yra daug giliau ir fundamentaliau, tai būtent krikščioniško šaknis. Ir Europa tai yra substancialu, tai nėra, tai yra tam tikras antlaikiškas dalykas, turintis tam tikrą vertybių rinkinį. Ir šia prasme, būtent labai geras turbūt pavyzdys, čia ateitininkas Martynas Pilkis daugiau galėtų papasakoti, tai popiežiaus Jono Paulio II raginimas, žinot, daug klausimų buvo dėl Lenkų balsavimo, kaip jie balsuos referendume dėl Europos Sąjungos narystės, ten tikrai buvo didžiulė kova ir intelektuali kova. Ir tada popiežiaus Jonas Paulius, jisai paragino balsuoti už, bet tikėdamas, kad Lenkija bus ta jėga su kitom vidurio Europos šalim, kurio atneš naujas idėjas ir sustiprins, gražins krikščionišką tapatybę visai Europai. Su tą mintim jis rėmė Lenkų narystę Europos Sąjungoje, kitaip tariant, būtent tokia aš misija įsivaizduoju ir Lietuvos, ir kitų vidurio Europos šalių, tai yra gražinti Europą prie šaknų, sustiprinti ją ir tam tikrą prasme išsivaduoti iš to supratimo, kad jeigu mes kalbam apie vertybės, mes save izoliuojam ir stumėm rytus, jokių būdų mes kaip tik esam vakarai ir tos vakarus reikia gydyti. Vakarai dabar yra sunkioji situacija, mums reikia grįžti prie fundamentų dalykų, nes tų vakarų gali tiesiog nelikti.
Girdėjote diskusiją iš konferencijos Vertybiniai lūžiai šiandieninėje Europoje, kokį kelią pasirinks Lietuva. Įrašas iš birželio 14 dieną Seimo konstitucijos salėje vykusios konferencijos.
Girdėjote laidą Gaudium et Spes.
Thank you. Thank you.